Letošní rok se nese ve znamení osmičkových výročí naší republiky. Století není tak dlouhá doba a tak jsme mohli slyšet autentické příběhy lidí, kteří se ve svém životě museli vypořádat s dobou, ve které žili. A to na pozadí významných událostí našich dějin. Jaký by byl ale příběh naší doby? Co se o nás bude říkat za pár let? Přemýšleli jste někdy o tom? Můžete to zkusit právě teď, v této hodince vysílání Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézer.
Leonardo Plus.
A ve studiu už vítám odbornici přes lidské osudy, když to takhle řeknu, psychoterapeutku doktorku Magdalenu Frouzovou. Přeji hezký den.
Hezký den, dobrý den.
Co myslíte, paní doktorko, jací jsme? Jaký by byl ten příběh té naší doby podle vás?
No, já myslím, že by nám mohli všichni závidět, protože dnešní doba je úžasná. Je to trošku taková doba, která byla za první republiky, kdy lidé uplatňovali svou seberealizaci podle svých možností, schopností. A dneska zase, protože nemáme války, protože máme možnost vyjet do světa, neopakovatelnou možnost dostávat informace ze světa téměř okamžitě, tak je to doba, která v tomhle ohledu hlavně schopným lidem velmi přeje.
Když jsem se dívala na aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, tak z toho vyšlo, že 54% Čechů je spokojeno se svou životní úrovní. A vy to tak trošku naznačujete. Máme se historicky opravdu nejlíp, jak bychom se mohli mít za těch 100 let?
Určitě se máme, ale schopnost cítit se spokojený nebo dokonce být šťastný je jednak otázka talentu, ale taky jednak otázka dovednosti. A my jsme spíš pěstovali v tom komunismu dovednost být nešťastný, nespokojený, stěžovat si. Zkuste se zeptat, jak se máš. Lidé do dneška se bojí říct velmi dobře děkuji. Mají pocit, že když chtějí začít komunikaci s někým, tak je nejlepší si na něco zanadávat po česku. Takže ta dovednost být spokojený, šťastný, možná taky nesouvisí úplně s tou objektivitou, že my se sice máme velmi dobře, ale svým způsobem stále, jako kdyby jsme se báli to říct.
Pravdou je, že v tom výzkumu 39% lidí si vybral odpověď, moje životní úroveň není ani dobrá, ani špatná, jako kdyby vlastně nevěděli, jaká je.
No, já si myslím, že to odpovídá přesně tomu populačnímu rozvrstvení. Víte, v dnešní době lidi, kteří jsou schopní a pracovití, ochotní, motivovaní, těch je prostě třetina, tak ti se mají opravdu dobře. Pak jsou lidé neochotní a neschopní, těch je taky třetina a ty se mají daleko hůř, než se měli kdy v komunismu. A ta třetina jsou ti lidé, kterým se ta situace zase až tak nezměnila.
Když se vrátím k těm příběhům té stoleté republiky, tak tam jsou vlastně ty příběhy velice různé právě na pozadí těch událostí, které se odehrávaly a řekla bych, že z dnešního pohledu častokrát i úplně nepředstavitelné, protože vezmeme si třeba legionáře, kteří opravdu v hrozných podmínkách bojovali v první světové válce, nebo pak třeba studenti zavřeli jen vysoké školy před druhou světovou válkou nacisti a pak samotná válka, kdy mnohé rodiny skutečně byly doslova do písmene vyhlazeny. A když pak nastoupil komunismus, tak to je opravdu období, nejprve lidé přišli o majetek, pak v 50. letech, řekněme, o lidskou důstojnost. A to, co se odehrávalo za normalizace, taky nebylo úplně normální a jednoduché, když třeba opravdu se z profesora stala ze dne na den nějaký topič. To si vlastně neumíme vůbec představit. Proč bychom ale tyhle příběhy podle vás měli znát a měli bychom o nich mluvit?
Tyhle příběhy se vlastně liší od dnešní doby tím, že tady byl obrovský vnější tlak, obrovský tlak na životní styl toho člověka. Takže on se fakt musel přizpůsobit a ti lidé se museli přizpůsobit i tomu jednomu tlaku, že je válka třeba, nebo že je jedna komunistická strana. Takže ty osudy byly možná svým způsobem velmi poučné na zocelení charakteru. a proto jsou pro nás velmi zásadní. Když se podíváte třeba na americké akční filmy, tak tam se stále něco děje, nějaké nebezpečí. My jsme to žili, takže my můžeme použít tyhle ty příklady prostě z historie. A samozřejmě, když se mám dobře, tak buď můžu přemýšlet, jak se mít ještě líp, anebo se vracím zpátky, protože to nemám úplně zpracovaný, ty příběhy, a potřebuji se v tom vyznat a potřebuji z toho získat nějaké poučení.
Ti lidé tehdy vlastně měli nějaké jedno velké zlo v uvozovkách, které vlastně v tom jejich životě hrálo velkou roli. To znamená, že se na to především soustředili, aby to nějakým způsobem zvládli, a pak třeba ty další starosti už pro ně nebyly tak veliké nebo neřešili je tak hodně?
Oni na to už ani neměli prostor, takže hlavně ty tlaky byly vnější. Zatímco dneska, jestli nás něco omezuje, tak jsou to naše schopnosti vlastní, ty vnitřní, naše obsahy, naše bloky, naše pověry, naše falešné mýty, naše představy, co bychom měli, a přitom náš talent je úplně jiný. Scénáře, které si pro nás vymysleli naši rodiče a my se v tom nějak nenacházíme, takže jsou to vlastně velmi vnitřní problémy, na rozdíl od těch dřívějších historických, kde jsme se museli vyrovnávat třeba s přežitím nebo důstojností.
Takže když nemáme ten velký problém z vnějšího světa, tak se možná utápíme v těch tisících problémech našich drobných.
Možná, že je to nutný vývoj, protože dokud musím přežít, tak mezi lidmi je kontakt, je tam spojení, ti lidé musí spolupracovat, jinak by nepřežili. Zatímco v dnešní době bych řekla spíš, že ta sociální síť se rozpíná, že jdeme od sebe všichni, že rosteme do svých vlastních identit, a to je problém, který jsme předtím vůbec neřešili. Takže když byla třeba rodina, tak tam někdo živil tu rodinu a bylo jasné, že ten bude určovat, jak se bude přemýšlet. Zatímco dneska už i dvouleté dítě je osobnost a toleruje se a dává se na něj pozor, co chce, co nechce. A to je velmi obtížné. Takže je to, myslím si, taková transformace, že hledáme sami sebe, a ten způsob, jakým třeba dneska lidé fungují na Facebooku nebo v tom virtuálním světě, vlastně ukazuje, jak to zrcadlení a sebereflexe, jak je pro nás a pro náš vývoj důležitý. To před 50 lety vůbec nebylo důležité. Všichni jsme měli zelené hubertusy a byli jsme rádi, že je máme.
No, ale to je právě otázkou, co je vlastně pro toho člověka složitější? Bojovat proti, řekněme, jednomu nepříteli, anebo se nechat vlastně ovlivňovat desítkama jiných? Rozmělňuje tu svoji pozornost. Je to třeba složitější?
Víte co? Zeptejte se každého, jestli by se chtěl vrátit do 50. let.
To je pravda. Je fakt, že když vezmeme znova ta období, tak každé bylo něčím jiné. A vlastně i podle toho se jmenovaly ty generace, že jo, ztracená generace. Tak jak se vlastně žilo?
No vidíte, už ta generace sama sebe takhle definovala, že mnoho z času svého života vlastně byla ztráta, nebo že talenty jsme úplně mařili, protože jsme na ně neměli. Takže každá ta doba měla nějakou svoji obtíž a zase možná i nějakou výhodu. Třeba po válce, i když ty leta byla těžká, tak bezprostředně po válce lidé konečně začali žít na celém světě, že jo. Byl tam velký optimismus a ta železná opona, která byla vytvořena, a zase ten tlak v 60. letech začal povolovat, takže svým způsobem, jako kdyby ta společnost dýchala, jako kdyby se potřeba nadechnout, a pak zase přišlo něco, co bylo špatně, a my jsme nějakým způsobem byli velmi nespokojení a stáhli jsme se do svých rodin a do svých bytů. Ale myslím si, že když je dobře, tak spíš lidé se propojují vzájemně, nejenom ve své rodině, ale podobně jako tělo nebo jako buňka, když je špatně, tak se stahujeme do těch svých základních vztahů rodinných.
Vy jste zmínila, že když je dobře, tak to lidé dávají najevo. Mě to teď evokovalo vlastně nedávné oslavy stalet Československa, protože o tom víkendu bylo v Praze neuvěřitelné množství lidí. Z nich aspoň já jsem cítila takovou jako pohodu, radost možná, hrdě měli trikolory na klopách. To byl takový ten pocit, já se mám dobře a všem vám to teď ukážu.
Ano, a myslím si, že to je ten dominantní příběh naší doby, že se máme dobře a že máme konečně možnost otevírat a realizovat naše schopnosti. Taky se musíme podívat bohužel do zrcadla srovnáváním s druhými, protože i druzí jsou dobří a někdy dokonce pracovitější nebo chytřejší než my, šikovnější než my, a to nemusí být úplně dobrá zpráva. A možná právě ti lidé, které jste neviděla na těch ulicích, tak ty sedí doma a mají ty nedominantní příběhy, které v dnešní době samozřejmě jsou velmi negativně nahlíženi. Třeba takoví ti lidé, v kterých neustále zloba, závist, zášť, strach a svár stále
připomínají
a nepomíjí. Jo?
Ale já bych se ještě zastavila u těch generací, protože samozřejmě generace lidí, která třeba v tom 68. byla mladá, myslela si, jak se ten svět jim otevírá, a pak přišla ruská vojska a najednou se jim ten život úplně změnil a oni se přesně, jak jste vyřekla, vlastně stáhli k těm rodinám, proto jsme byli takový ten opravdu typický národ chatařů a tak dále. A teď tahle generace, byť je už 60, 70, vlastně se musí zžívat s tou současnou a musí vnímat, že ty děti žijí trošku jiným způsobem, vnuci už žijí úplně jiným způsobem, protože ti vlastně nemají toho velkého nepřítele, jako měli oni nebo ty jejich děti. A možná i to, jak ty generace mají žít spolu, je možná trošku příběh naší doby?
Myslím si, že ano. Mám ale pocit, že jak jsme se tak trošku zase stáhli do těch rodin, takže jsme byli vychováni v rodinách docela dobře a umíme přežít i ty věci, které pro nás třeba nejsou příjemné, jako že se neumíme vyznat třeba v internetu a tak dále, a že vnuci jsou úplně jiní, protože známe ty horší doby, tak obvykle nám spíš dělá radost, že děti jedou do světa, než že jsou doma potlačovaný třeba svojí neschopností nebo nějakou cestou, z které se šli. Takže o ty bych se nebála. A ty Husákovi děti, ty, kteří se narodili po roce 68, tak to byly vlastně děti, které zažily rodiny, které se stahovaly na ty chalupy a pěstoval se rodinný život. A tyhle ty děti svým způsobem jsou velmi kvalitní, protože my jsme se jim věnovali. A oni jsou dobře emocionálně připraveni, takže tahle generace, ta generace X, ta má vlastně svým způsobem ještě naše hodnoty, čili ona je pracovitá, dělá kariéru, jde jim o to, aby byli v rodině a aby v rodině byly dodržovány určité morální zásady. Takže tyhle Husákovi děti jsou vlastně velmi zdravé emocionálně a pracovité a schopné. Takže myslím si, že se nemusíme bát. Tahle ta generace si váží té doby, která dneska je, a váží si toho, že mají ty příležitosti, které neměli ty jejich rodiče, a oni jim to neustále připomínají samozřejmě.
Tahle generace bezesporu měla obrovské vlastně štěstí, že po tom roce 89, když byli mladí a měli život před sebou, měli ty možnosti, a když byli šikovní a většinou byli pracovití, tak dokázali opravdu využít tu šanci. Ale na druhou stranu, právě protože si pamatovali, jak složité bylo vlastně žít v tom komunismu, tak ve chvíli, kdy se ukazují možnosti, tak už nejsou tak, řekněme, přísní vůči svým dětem a neúplně jim třeba nastavují ty limity, které ale naopak ty děti v tom životě přece jenom potřebují.
Máte pravdu, ta další generace, říkáme jí generace Y nebo Millennials, to je generace, která už chce si užít hlavně život, a vůbec nemá starost třeba o stáří. Ona se chce hlavně bavit, propojovat s lidmi, takže často i je taková vztahově nespolehlivá. Přeskakují ze vztahu do vztahu. Často, když něco ve vztahu nejde, tak se prostě oddělí, mění často zaměstnání, mění místa svých pobytů a jdou hodně po zážitcích. Chtějí se mít dobře, chtějí si to užít. A to samozřejmě ty Husákovy děti vnímají jako to jsme snad nevychovali dobře, takhle to není možný. Co pak budeme dělat na stáří, oni si furt neustále užívají. Ale svým způsobem tahle generace vešla na internet a vyšla do toho elektronického světa a ona se docela obyčejně orientuje v tom světě a tam jsou velmi takový jako pravcovitý, jenomže oni to nevidí, protože na tom počítači vlastně není moc vidět, co ti lidé dělají, co vytvářejí. Je ovšem pravda, že ta schopnost těchto lidí hodně reflektovat sám sebe a jít hodně za tím, co mě baví a najít to, aby se to vlastně dalo použít k životu, aby to vydělávalo peníze, tahle schopnost je ohromná.
Leonardo Plus.
A dnes se spolu s doktorkou Magdalenou Frouzovou snažíme najít odpověď na otázku, jaký je příběh naší doby. Z toho, co jsme před chvíličkou říkali, bych řekla, že bychom to mohli rozdělit na jakoby dvě části. Na generaci, která vyrůstala do toho 89., že opravdu zažila ten komunismus a tak dále, která vlastně si skutečně váží toho, co má teď a nabírá si to, řekněme, plnými doušky a je vlastně některá více, některá méně spokojená. A pak je ta druhá část a to jsou vlastně lidé, kteří se narodili už v tom novém státě a narodili se do té, jak už jste říkala vy, internetové doby. To znamená, že oni trošku žijí jiný život, který třeba my starší neumíme tak úplně pochopit.
Ano, možná, že je to důležitější, že je to ta internetová doba, protože třeba v Číně také ta internetová generace se naprosto liší od těch starých komunistů. Takže možná tohle je ten hlavní předěl té doby, že ta globálnost té sociální sítě, která jde přes ten internet a vztahy, které ti lidé navazují a práci, která je součástí toho internetového prostředí je tak rozdílná, že bychom to mohli přirovnat k tomu, když určitá generace přejížděla do nového světa, do Ameriky a tam vytvářela novou kulturu. Je to prostě nová kultura a my občas se velmi mýlíme v tom, co ti lidé umí, co žijí a co prožívají. Aby jsme to zjišťovali, tak se jich vlastně musíme zeptat elektronicky přes internet.
A nemusíme je ani vidět, anebo možná nemůžeme je ani vidět, protože tahle doba vlastně je úplně opačná. Vždycky to bylo o tom, že lidé se snaží komunikovat s lidmi, aby viděli. Ale teď to není nutné a naopak je spousta lidí, kteří vyhledávají právě tu samotu u toho počítače a komunikaci jen přes ten internet.
Vy jste to řekla vlastně velmi hezky, že oni nekomunikují, oni naopak velmi komunikují. Dříve my jsme řekli, mami, můžu jít ven, když jsme přišli ze školy a dneska ti lidé chtějí ten počítač nebo chtějí mobil, protože oni komunikují s těmi kamarády, oni jsou doma, ale komunikují s nima přes ten internet. Takže je to opravdu sociální síť úplně někde jinde, než jsme byli zvyklými.
Na druhou stranu, když je to přestane bavit, nebo když ten druhý řekne něco, co se jim úplně nelíbí, tak ho prostě vypnou, odpojí.
Tohle je triky, protože dříve byl jasný povel někoho, kdo ved tu komunikaci. Ať už to bylo v rodině, nebo to bylo v práci. Dneska takový povel vlastně je málo. A ve společnosti je známo čím dál tím víc sociálních a komunikačních dovedností, jak získat věc, o kterou mi jde. Dneska se nebojuje zbraněmi, tady aspoň v naší republice, ale bojuje se pusou a to, co vybojuji, a někdy ty boje jsou velmi líté, tak prostě mám. Takže ta komunikace je na daleko vyšší úrovni, než byla dříve. Ti lidé se učí, vysloveně se učí pro svoji profesi komunikovat, ale to, co možná postihujete tím, jak jste se takhle zeptala, je, že možná ty sociální vztahy nejsou takového rázu, na jaký my staří jsme byli zvyklí. To znamená, že když já se s někým dohodnu, tak to provází nějaký emocionální vztah taky k tomu člověku. Buď mu důvěřuju, věřím mu, a když zjistím, že je něco jinak, tak jsem zklamán. A ta nová generace jsou daleko pružnější v tomhle.
V Japonsku dokonce už mají na to úplně terminus technicus. Je to takzvaný osamělý spotřebitel, neboli, teď abych to přečetla dobře, ohitori-sama. A to je vlastně člověk, který chce být sám. On jde do restaurace, vyloženě už tam má stůl pro jednoho, jídlo pro jednoho. V kině je speciální oddělená lože pro jednoho člověka, zájezdy jsou pro jednoho. A je to vlastně všechno směřováno k tomu, aby ten jeden člověk nemusel komunikovat s dalšími lidmi, aby se s nimi nemusel potkávat. Kam to povede?
No, není to tak úplně, protože on, když pracuje, tak se propojuje s těmi lidmi. On nemůže být sám o sobě, ale propojuje se na jiných úrovních. Víte, ty normální lidské vztahy, které my máme, tak to je něco, co dříve jsme viděli jako součást naprostý jasný potřeby člověka, že člověk je sociální tvor. A do určité míry je tomu tak, ale ten vývoj náš skutečně se pohybuje od emoční, technický, finanční závislosti do nějaký naší nezávislosti. A když máte možnost být prostřednictvím internetu, filmu s lidmi, kteří myslí podobně jako vy, nebo dokonce na vyšší úrovni, tak dáte přednost jim. Tak ti lidé si vybírají to, co vlastně chtějí. A musím přiznat, že v případě, že s váma budu třeba udržovat vztah, tak budu muset dělat kompromisy. Budu muset přicházet o nějaký svůj čas, který budu trávit s váma. Možná, že mu budu dávat přednost, ale svým způsobem zase nemůžu dělat něco jiného. Takže každý vztah stojí něco, stojí úsilí. Buď peníze, nebo náš čas. A ne všichni lidé to takhle chtějí. Oni si najdou vztahy, kdy oni chtějí. Víte, třeba na e-mailu, že jo, já můžu odpovídat klid třeba ve 3 hodiny v noci a nemusím se starat o to, co dělá ten druhý.
Když se vrátím k tomu Japonsku, není to třeba i důsledek toho, že oni tam mají extrémní pracovní vytížení, kdy opravdu ti lidé pracují daleko déle než my, intenzivněji a i třeba v komunikaci s jinými lidmi. A pak, když přijdou domů, tak si vlastně chtějí opravdu odpočinout, být bez někoho dalšího a dělat si jenom to, co sami chtějí, a ne to, co jim určuje někde nějaký nadřízený na minutu přesně?
Přesně jste to řekla. A tenhle ten životní styl, ten se rozšířil i po celém světě a lidé, kteří ho žijí, tak žijí přesně tenhle ten životní styl. Ale víte, tam v tom Japonsku tomu rozumíme, proč se takhle vlastně ten drive po té druhé světové válce takhle rozvinul. A taky svým způsobem ten národ má z toho velké výhody. Ale zase to něco stojí. My se trošku jim podobáme, protože my vždycky jsme závistivě koukali na západní Evropu a byli jsme dříve, že jo, jedni z 10 nejlepších, nejlépe vyvinutých zemích za první republiky. A my na to nezapomínáme a my chceme, máme ten drive a lidé se snaží se dostat svojí prací do nějaké pozice. Takže hodně lidí takhle žije v naší republice tady. A je otázka, jestli jsou to oběti doby, anebo jestli ti lidé naprosto vědomně stahli svůj životní styl na určitou hodnotu, kterou upřednostňují, kterou žijí a která je třeba i baví, a obětovali jiné rozměry svého života. Takže ten tlak na výkonnost nebo na schopnost toho člověka realizovat svůj talent může být tak silná, že ten člověk, aby vynikl, tak obětuje jiné možnosti života.
Jakou roli tedy hraje rodina v dnešní době? Je pořád ještě to nejcennější, co můžeme mít? Tak o tom si budeme v Leonardo Plus povídat po krátkých zprávách. V České republice je 175 tisíc rodin, kde žijí děti jen s jedním rodičem a nezřídka jsou to i dvě anebo více dětí. No a když srovnáme předchozí data Českého statistického úřadu, tak je zřejmé, že počet neúplných rodin stále stoupá. O čem to svědčí? O tom si budeme povídat v této půlhodince vysílání Českého rozhlasu Plus.
Leonardo Plus.
Ve studiu je stále psychoterapeutka doktorka Magdalena Frouzová, která je hostem dnešního pořadu. A tak se zkusím hned zeptat, už neplatí, že rodina je základ státu?
Já nevím. Rodina možná je i to, když jeden rodič se stará o děti a ty děti chodí k někomu. Můžeme to nazvat, že je to široká rodina a možná, že se budeme muset rozhodnout, co ta rodina je vlastně, protože taková ta klasika, to je víceméně v menšině.
To je máma, táta, děti, ano. Dvě, tři, čtyři, k tomu příslušný počet babiček a dědečků, tedy dva na každé straně, a k tomu nějací teta, strejda, bratranec, sestřenice. Ale dneska, tím, jak se rodiče hodně rozvádějí, nacházejí si nové partnery, tak najednou těm dětem z toho původního svazku přibývají babičky, dědečci, sourozenci, nevlastní, příbuzní a tak dále. A pak se to zase může změnit, protože třeba maminka si najde někoho jiného, zase ta rodina je jiná. Jak si pak vlastně zvyknout na to, že vlastně tohle jsou lidé, na které se mohu kdykoliv spolehnout?
Je otázka, jestli se na ně můžete kdykoliv spolehnout. Právě ta transformace se děje přes tu velkou proměnlivost, že to, že teď jsme rodina, ještě neznamená, že tady budeme za 2, za 3 roky. Víte, nejlživější mýtus naší doby, co se týče rodiny, je věta a žili spolu šťastně až do smrti. A tím krmíme děti a přitom děti vidí, že ty věci takhle nejsou, takže jsou zmatený. A svým způsobem je lepší, když je budeme učit něčemu jinému. Já třeba jako babička jsem hodně lpěla na českých pohádkách u svých vnuků, které mám v Americe a v Bruselu, a to se mi dařilo jenom do 3 let jejich věku, protože oni se dívali na přítomnosti víc odpovídající příběhy a už nechtěli se dívat na ty české pohádky, kde princezna a princ na bílém koni a všichni žili až do smrti. Takže bohužel takhle to nefunguje a je lépe, když se rozhodneme, že budeme schopni unášet tyhle měnící se blízké i vzdálenější vztahy.
Když se vrátíme k těm pohádkám, tak oni jsou vlastně jednoduché až naivní, ale pořád je tam nějaký vztah někoho s někým, kdy si ti 2 nebo 3 nebo ta rodina prostě pomáhají, mohou se na sebe spolehnout. Je to takový možná jako někdy ideální svět, jak to funguje, ale ta realita je prostě jiná.
Už třeba v tom, že děti chodí do školky, do jeslí, mají další lidi, kteří se o ně starají, mají další zdroje, které je informují o světě, jak to chodí. My ani nevíme, na co se dívají na tom YouTube. Často jsme velmi překvapení, co znají a co my třeba ani nevíme. Takže oni nejsou na nás úplně tak závislí. Čím jsou závislí, je vlastně ta emocionální jistota. A ani tam těm lidem nedáváme úplně jasnou jistotu, protože my nemůžeme třeba zajistit, aby jsme je živili, když jsme sami, musíme jít do práce, stará se o ty děti někdo jiný. Takže samozřejmě vzhledem k tomu, čemu říkáme attachment, taková ta základní potřeba se vázat na nějakého jednoho člověka v tom raném dětství, ta tady jednoznačně říká, že je potřeba, aby ten člověk měl takovéhle osoby. Ale ne vždycky se nám to daří.
Je to problém nás nebo naší doby?
Já mám pocit, že v tomhle ohledu to nebude lepší. Že spíš to bude jiné. Že ti lidé se budou napojovat spíš na své vrstevníky, s kterými budou hledat svoje možnosti, a že když se jim podaří mít někoho, na koho se budou moci spolehnout, takže bude dobře, ale že se naučí i život, v kterém budou závislí na několika těch osobách. Já třeba vím od svých klientů, že když selhávali rodiče a přistoupil tam někdo, kdo se o ně staral v pořádku dál, ať už to byli příbuzní lidé nebo byli adoptovaní, takže ty děti svým způsobem jsou sice traumatizovaný, ale emocionálně v pořádku a dovedou unášet nějaké stresy a obtíže svého života.
Prostě potřebují nějakou jistotu nebo někoho, kdo v jejich životě je ta jistota, na kterou se mohou obrátit.
Ano, a nemusí to být zrovna jako základní rodič.
Což v dnešní době vlastně není tak těžké, protože existuje opravdu velké množství pomocníků, třeba konkrétně pro ty děti je to linka důvěry. Mohou zavolat, mohou říct, co je trápí a někdo jim poradí. A to je asi vlastně výdobytek té naší doby. Dříve to tak jednoduché nebylo.
Víte, třeba dříve, když byl chudý student, tak ho třeba tak trošku adoptovala nějaká rodina, která byla vysoce postavená, bohatá, umožnila mu studia, tak dneska ty možnosti jsou daleko sáhlejší a ti lidé skutečně v mládí hledají, tak třeba nemá úplně tak v pořádku rodinu, naváže se na učitele nebo na vedoucího skautu, nebo a to nemluvím o těch internetových vztazích. Těžko se nám to přiznává, ale romantický vztah třeba je také hlavně v naší hlavě. Tak proč by na internetu, když se k někomu vztahujeme, tak proč by jsme nemohli přiznat, že ten člověk vlastně prodělává velmi podobný vztah k nějakému obecnému idolu, třeba zpěvák nebo sportovec. A to nemluvím o takových těch vrstevnicích, třeba ty youtuberáci, a nebo lidi, kteří píšou blogy a mají velkou klientelu, která to čte, tak to jsou lidé, kteří velmi ovlivňují celou generaci třeba.
Ale na druhou stranu, nebýt té internetové doby, tak by nemohli. To ovlivnění samozřejmě může být dvojím způsobem, buď to může být negativní, anebo pozitivní, že si třeba jenom člověk z toho něco vezme, že si to přečte a řekne si, hele, nejsem v tom sám.
On v tom vlastně není sám. My si myslíme, že ten člověk žije sám a on vůbec není sám. On má celou tu společnost, akorát není vidět jako dříve.
Ano, jsme znova u toho, že ho nemusíme vidět, ani nemůžeme vidět, ale komunikujeme s ním a jsme vlastně v jiném jakoby světě z našeho pohledu starší generace, která chce komunikovat z očí do očí.
A víte, jak poznáme, jestli ten člověk je v pořádku? Podle toho, jaké historky nám vypráví. Má-li to hlavě srovnané a ta historka má začátek, konec, nějaký smysl toho vyprávění, tak ať už nám vypráví třeba, dejme tomu, něco z minulosti, něco z toho, jak třeba je dobrý nebo na co přišel, tak mu rozumíme a je to člověk, který je v pořádku. Samozřejmě daleko lepší je, když ten člověk nám vypráví o něčem, třeba o nějaké příjemné události, kterou zažil a snaží se to s náma sdílet. Tak to jsou pak šťastní lidé, kteří, i když třeba ta jejich situace není tak úplně příjemná, tak umí být šťastní a hlavně vědí, co je pro ně štěstí nebo co je to, co se jim podařilo.
Teď jste to, myslím, řekla úplně přesně, protože co je to štěstí? Že o klasik z filmu říká muška jenom zlatá, ale to štěstí je vlastně něco naprosto neidentifikovatelného, něco, co každý si představuje nějakým jiným způsobem. Když se zase vrátím k těm generacím, tak v 50. letech bylo štěstí mít vanu v bytě, že toužili potom třeba, aby tam měli i záchod a nemuseli chodit někam na pavlač. To dneska už samozřejmě není a my chceme třeba úplně všechno, co vidíme kolem sebe. A to považujeme za štěstí, nebo jak si v sobě definovat to štěstí?
Štěstí je relativní. Abych zažívala pocit štěstí, tak musím vědět, co je neštěstí. Bez světla není tmy a bez tmy není světla. Takže když já mám právě ten mozek v pořádku a vnímám globálně, v čem žiju a vnímám svoji pozici a svoje možnosti a daří se mi za určitých okolností se mít lépe, než jsou moje třeba možnosti, tak pak cítím pocit štěstí. Vím, že to nebude trvat věčně, ale líbí se mi ten pocit a opatřuju si čím dál tím víc události ve svém životě a rozhoduju se tak, abych to štěstí nebo spokojenost mohl prožívat víc a víc. Každý se to učíme nějakým způsobem, ale pak jsou lidi samozřejmě, kteří třeba jsou traumatizovaní a neumí se z toho dostat. A ti lidé pak vlastně ve světě si opatřují figuranty, kteří jim umožňují, aby neustále na svém displeji řešili ten problém, který nedovedou vyřešit. A vypadá to, že ti lidé mají smůlu nebo že se jim dostává nešťastných okolností, ale svým způsobem oni sami vlastně vytvářejí často ten svůj osud takhle, protože to takhle vidí.
Když se znova vrátím k těm generacím z definice toho štěstí, vy jste řekla, že aby člověk byl šťastný, musí poznat neštěstí. Bylo třeba jednodušší si v těch dřívějších dobách to štěstí definovat tím, že ten problém byl jasně definovaný, že to neštěstí v uvozovkách bylo každému blíž, ať už to byli ti komunisté, nacisti a tak dále, že vlastně znali tu odvrácenou stranu a tím si možná jednodušeji našli to štěstí v sobě?
No, když máte hodně velké neštěstí, tak spíš se najde štěstí, že? Když jste vlastně spokojená a máte neustále všechno, co potřebujete, tak co to je štěstí? Teď ho ani nemůžete zažívat, protože neumíte se od toho odrazit. Takže ano, dneska je spokojenost, může být nudou. A kdo chce zažívat štěstí, tak musí pracovat s těmi malými niancemi, s tím, že si dneska dá třeba jeden cukr do kafe a to může být něco, co ví, že by neměl, ale prožívá si to štěstí třeba.
Souvisí to i se životním stylem, že vlastně od naší době se říká, že je konzumní, tak možná je to pak složitější hledání toho štěstí, že ho hledáme možná v hmatných věcech.
Konzum je vlastně něco, co přichází zvenku a v tom jsem hodně pasivní a může se mi zdát, že mám dostávat víc, než dostávám, tak pak samozřejmě si připravím osud nešťastný. Ale když vezmu sama sebe jako aktivního člověka, který se může podílet na tom, aby byl šťastný, tak je to jednak celoživotní program. Můžu se o to pokoušet každou chvíli a o to víc si toho štěstí vážím, protože jsem se na tom nějakým způsobem podílela. Představte si, že jste zdědila peníze nebo máte to štěstí, že teda si umíte vydělat peníze, ale pak je to zvnějška, co se vám dostává, jo? A nemusí se mi to zrovna líbit.
Že je potřeba naučit se to oddělit, to, co je zvnějšku a to, co cítím já vevnitř?
Umění je propojit tu věc, že něco se mi dostává a já o to skutečně stojím a propojit tyhle dvě věci.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
A tentokrát je naším hostem psychoterapeutka Magdalena Frouzová a spolu hledáme odpověď na otázku, jací jsme, jaký je příběh té naší doby. Myslím, že bychom mohli klidně říct, že je to příběh internetový, ostatně už jsme to trošku narazili, ale teď myslím doslova a do písmene příběh, protože právě na tom internetu najdeme opravdu hodně lidských příběhů. Spousta lidí tam napíše, co zažila, prožila. O čem to svědčí, že se svěřujeme vlastně počítači?
Já si myslím, že je to potřeba sebereflexe, že my jsme v dnešní době hledači takových cest, které ještě nebyly projité. Jsou to svým způsobem výstřední životní styly, které předtím nikdo před námi nežil. A my potřebujeme nějakou zpětnou vazbu od těch druhých lidí a proto to vlastně dáváme na ten displej a čekáme, jestli nám tam někdo udělá like nebo nějakou poznámku a strašně si vážíme toho, když ty lidi nějakým způsobem reagují. To je vidět, že my potřebujeme nějaký realitní index, že nám ti lidé dávají zpětnou vazbu a my svým způsobem procházíme úplně novou cestou, kterou nám rodiče nemohli sdělit, protože žili úplně jiný životní styl. A máme někde naprogramováno, že bychom měli dělat to, co nás baví a v čem jsme dobří, že bychom měli zařídit, aby nám za to někdo platil. A to je vlastně strašně těžký, protože svým způsobem všimněme si, kolik profesí třeba může člověk mít jenom 10 let a pak už ta profese zmizí, takže se musí člověk znova učit. Například lidé, kteří prodávají telefony, tak každý půl rok, když by nic nenastudovali, tak vlastně tam už nemůžou pracovat.
Když něco napíšeme na internet, dáme to v plén, jak se říká, tak máme nějaké očekávání, jaký to bude mít dopad. Říkáme si, že nám to olajkuje třeba 50 lidí, anebo že nám někdo napíše v diskuzi, jak je to dobře a tak dále. A třeba přijde něco jiného. Olajkuje to jenom 10 lidí, napíšou, že jsem prostě špatný nebo něco takového. Jak se s tím pak vyrovnat?
To jsou vlastně záležitosti, které v normální třídě základní školy fungují zrovna tak. Já nemusím se setkat s tou pozitivní odezvou, ale ať už je to v sociálním kontaktu nebo na tom internetu, já to prožívám stejně. Samozřejmě jsou příběhy, které na internetu kolují o tom, jak internet může člověka velmi poškodit a lidé můžou až spáchat sebevraždu kvůli tomu. My samozřejmě neumíme zacházet s intimitou a neumíme zacházet se soukromím, které navíc i přes GDPR je čím dál tím víc prostupuje světlo, takže téměř už máme problém si uchovat nějaké soukromí. S výměnou našich partnerů musíme přiznat, že ani ty největší intimity už dneska nejsou intimitami. A já dělám psychoterapeuta, tak vám můžu říct, že ti lidé velmi těžce udržují své intimity nebo to, že si jsou jisti, že se někomu svěřují, že to nebude nějak nesené dál na Facebooku nebo na nějakém jiném. A to nemluvím o fotografiích. Takže je to těžké, ale lidé z nějakého důvodu tuší, že je pro ně důležitější ta zpětná vazba v tom hledání, kdo jsou, než to, že jejich nějaká intimita bude prozrazena.
Ale na druhou stranu, uvědomovali si to vždycky, anebo postupem času, kdy vlastně najednou na ně v uvozovkách vyskočí něco, co vlastně vůbec nechtěli nikomu dál svěřovat, a tak si uvědomují, že opravdu ten internetový prostor rozhodně anonymitu nemá, i když se tak na první pohled tváří.
Je to takový zvláštní fenomén. Lidé si skutečně neuvědomují, co dělají, když to dávají na internet, že ztrácejí soukromí tím. Jsou velmi často překvapeni, ošklivě překvapeni, přesto, že znají tyto příběhy, tak přesto to dělají. Musím teda říct, že protože dělám rodinné poradenství, tak často dokonce dochází k rozvodům kvůli internetu, protože ti lidé si neuvědomí, co tam vlastně sdělují, a jak víme, tak v manželství ne vždycky všechno je dobré sdělovat.
Já se vrátím k jedné diskuzi, co jsem četla. Já je teda moc nečtu, ale tahle mě překvapila, protože to byla diskuze pod rekonstrukcí nějakého bytu a bylo tam asi 300 prostě nějakých příspěvků, což se mi zdálo strašně moc. Říkala jsem si, co tam ti lidé řešili, a s překvapením jsem zjistila, že se vlastně pustili do autorky té rekonstrukce, která si vlastně byt předělala do takového růžového obláčku nebo prostě si ho udělala do růžova, tak jak se jí to líbilo, a ti diskutující pak vlastně se do ní pustili s tím, že rozhodně nemůže žít v partnerství, že 100% si vymýšlí o tom svém vztahu a že vlastně žít v takhle růžovém bytě to není normální. A přitom ta paní se chtěla jen pochlubit, jak si vlastně zvelebila svoje vlastní bydlení. Proč si myslíte, že se to místo toho líbí, nelíbí, zvrhlo vlastně v odsouzení toho člověka tímto způsobem?
Možná, že to, jak hledáme svoji pravdu, tak k tomu máme zatím takový teenagerovský nejistý přístup. A to je to, že když jsem si nejistý, tak o to víc trvám na své pravdě, na svém postoji. A jsem velmi útočný, když někdo si myslí něco jiného. Takže naše doba sice přináší rozkvět našeho vlastního názoru, ale jsme si tak nejistí s tím naším názorem, že jsme vlastně v tom velmi primitivní, teenagerovský a že se hádáme s tím druhým a prosazujeme svůj názor, který máme teď v této chvíli. Možná, že to je obraz naší politiky.
Místo, abychom se snažili o nějaký kompromis.
Tam nejde jenom o kompromis, tam jde o to, že my využijeme těch diferencí, těch rozdílů a budeme spolu vytvářet něco, co bude daleko bohatší. Že využijeme toho, že někdo je rozdílný. Představte si, že byste žila s někým, kdo je úplně stejný jako vy. To prostě ani není možné.
Ale když se vrátím k té diskuzi, myslíte, že by to lidé té paní řekli přímo do očí?
Tady jste narazila na jednu věc, která na tom internetu také běží, že samozřejmě, když nemám z očí do očí, tak řeknu spoustu věcí, ale i pozitivních musím říct. Víte, vy jste teď vlastně řekla ty negativní samozřejmě, ale být s někým a z očí do očí si něco říkat je daleko, daleko náročnější, než vzít nějakého mediátora, ať už je to internet, nebo někdo třetí, nebo soudce, nebo mediátor.
A nebo třeba terapeut, tak jako jste vy za vámi, už jste to tady zmínila, chodí dost lidí se svými problémy. Máte třeba někdy pocit, že na začátku těch jejich problémů je třeba jenom to, že si o tom svém drobném problému neměli s kým popovídat a pak se jim vlastně úplně zveličil, až nevěděli, co s ním?
To bych řekla, že je většinou. Víte, třeba muži tyhle vnitřní věci vztahový neřeší, zatímco ženy je neustále řeší. A tak vznikají často takové situace v partnerství, že žena něco chce řešit, co muž vůbec nechce řešit. A dochází tam vlastně k velkému rozkolu. Ale ta přiměřená míra, čím se zabývat, o co řešit, je velmi různá. A bála bych se říct, že tady už je hodně a tady je to ještě málo. Každopádně, když ten člověk si uvědomí potřeby toho partnera a ta potřeba může být to, že nebudeme řešit neustále věci vztahu, tak může být zcela jasně léčbou toho vztahu a můžeme žít další 20 let docela spokojeně.
No, tak to se znova vracím k tomu podtitulu našeho dnešního pořadu, jaký je příběh té naší doby. Jestli některé věci prostě neřešíme moc oproti předchozím letům, že prostě řešíme i něco, nad čím by oni mávli jenom rukou a vlastně se tím strašně zatěžujeme a v podstatě jsme v nějakém kruhu, ze kterého nevíme, jak ven.
Ano, já myslím, že jsme dezorientovaní trošku. Já bych si pomohla takovými 8 věky člověka, pana Eriksona. Je určitý věk, kdy hledáme svého partnera životního. A když ho najdeme, tak bychom se měli věnovat třeba dětem, ale už bychom neměli neustále řešit vztahy. Jsou takoví nedozrálí lidé, kteří neustále řeší vztahy. Je pravda, že když v tom určitém věku špatně vybereme, špatně ten úkol splníme, tak se nám to takzvaně camrá celý život. A to jsou ty opakované vztahy a tak dále. Musím tedy ale taky říct, že lidé, jak se rozvíjejí, tak se rozvíjejí do nějakých velmi odlišných životních stylů a že ti partneři čím dál tím víc musí věnovat tomu, aby vůbec spolu mohli žít víc a víc energie. A je otázka, jestli to mají dělat.
To je asi otázka, na kterou tady odpověď nenajdeme, ale já bych možná na závěr ještě přidala jednu takovou svoji zkušenost z nedávné doby, kdy jsem po strašně dlouhé době byla na venkovském pohřbu, takovém tom opravdu klasickém v kostele, kde se pak za rakví jde až na ten hřbitov a musím říct, že to pro mě byl obrovský vlastně emocionální zážitek, úplně jiný rozměr, než když jdu na pohřeb do krematoria. Kromě toho, že vlastně ta rakev byla před tou mší otevřená, takže jsem viděla, jak ten člověk tak vypadá, že vypadá vlastně stejně, jako když žil. Mohla jsem si vybavit spoustu vzpomínek, které jsem s ním zažila. A i to procesí na ten hřbitov mělo svoji atmosféru, včetně toho okamžiku, kdy se rakev spouští dolů do toho hrobu. A tehdy jsem si definitivně uvědomila, že ten člověk odešel, že ten jeho život skončil. Ale pro mě to bylo, jak říkám, obrovsky silný zážitek. A tak si říkám, proč vlastně potlačujeme tyhle silné zážitky? Proč vlastně nechceme třeba si více prožívat něco takového? Proč se snažíme je v uvozovkách nahrazovat třeba něčím jednodušším, co nás tak nezatěžuje?
Protože svět je dneska složitý. Protože na té vesnici se moc věcí neřešilo. Ten člověk viděl, že se narodil, musel pracovat, porodil děti a pak umřel. A ti lidé to neřešili. To, co jsem před chvilkou říkala, že lidé prostě věděli, jak mají žít, bylo to jasné, oni to žili a byly rituály, které to potvrzovaly. Řekněte mi, nové rituály, nové doby. To ani my často nevíme, jaké ty rituály si ty děti udělají ve třídě třeba a ten rituál trvá třeba jenom, dejme tomu, 5 let, než tam vyroste nová generace, která má nové rituály. Takže ta jednoduchost té doby, která vás tak oslovila, to je vlastně jednoduchost, která je v těch pohádkách a žili šťastně až do smrti. A bohužel my už si to nemůžeme dovolit, my už žijeme něco jiného.
A prostě nezbývá, než se s tím smířit a naučit se v tom žít.
Ano.
Tolik tedy Magdalena Frouzová, psychoterapeutka, která byla dnes hostem vysílání Leonarda Plus. Já vám moc děkuji za hezké povídání. Naslyšenou.
Naschledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.